Es jau biju gatavot, bet viņa nebija ko zaudēt, tāpēc, nu, no sākuma varbūt bija grūti, bet es zināju, kā viņa spēlē, tāpēc, jā, viņa var uzspēlēt 2-3 games labi, un pēc tam kāds kļūts viņai būs, un beigās ir vienmēr grūti to maču pabeigt, jā, bet es pabeidzu. Paldies Dievam. Vakar spēlēt, vēl pabeidz, tu jūt, nu, tā kā mazliet nogurus, protams, bet es domāju, man nebija tik daudz, protams, man bijis. Es biju satraukta, bet tas man arī palīdzēja tādos svarīgos brīžos, tāpēc, jā, mēs vinnējam. Tas beigās ir tas svarīgākais.